Mooseksen kirja 14, jae 31. Mutta teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisen saaliiksi, heidät minä vien sinne. Ja he saavat tulla tuntemaan sen maan, jota te halveksitte. Jos sinulla on Raamattu avattuna, jos sinulla on jotakin Raamattusi välissä, jonka voit pistää merkiksi tähän kohtaan, mistä olemme tekstin lukeneet, tee se, jotta sinä pääset sinne palaamaan takaisin, kun se hetki on pian käsillä. Tämän kuluneen kesän 2009 viikkojen aikana olen kokenut hyvin monenlaisia asioita kristillisessä elämässäni. Olen ollut maasta poissa 6 viikkoa runsaasti. Ja 2 viikkoa näistä 6 viikosta olivat hyvin kummallisten kokemusten aika. Minä edustan sellaista kristillistä näkemystä tästä ajasta, missä me elämme, että Jumala on nyt vuodattamassa henkeänsä jopa suuremmissa mittasuhteissa kuin 2000 vuotta sitten ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä. Ja tämän hengen vuodatuksen yhtenä alueena Jumala on uudistamassa ilmestyslahjojen toimintaa hänen seurakunnassansa. Kun mainitsen ilmestyslahjat, minä käytän monikkoa, niin kuin sinä huomaat. Ja tässä monikkomuotoisessa ilmestyslahjojen kokonaisuudessa minä kohdistan huomioon nyt 2 lahjaan, nimittäin näkyihin ja uniin. Näkyihin ja uniin. Näyt ja unet ovat kummatkin, kun ne tulevat Jumalalta, jumalallista ilmestystä. Miksi ne muodostavat 2 kategoriaa johtuu siitä, että näky annetaan ihmiselle aina silloin, kun hän on valvetilassa. Sinä voit saada näy nyt juuri tällä hetkellä siellä, missä istut, jos Jumala antaa sen sinun. Ja se tulee yleensä niin, että se mitä sinä koet ympärilläsi, edessäsi, takanasi, on kuin se katoaisi useasti vain pieneksi hetkeksi. Koska Jumala ei ole sidottu meidän kelloon. Jumala pystyy ajattomuudesta pistämään sinun henkeesi näyn, joka vaatii vain sitä, että yhden silmän räpäyksen murto-osan verran sinä olet kuin poissa tästä kaikesta, missä sinä kuitenkin istut. Mutta kun Jumala istuttaa tuon näkysiemenen sinun henkeesi, niin se voi kestää jopa vuorokausia. Viikkoja, kun se avautuu ja avautuu ja avautuu. Mutta se tulee sinuun, kun sinä olet hereillä. Ilmestyksen toinen alue, johon viittaan, ovat ilmestysunet. Ne tulevat luonnollisesti silloin, kun ihminen nukkuu. Ja on aika mielenkiintoinen asia se, että kun profeetta Joel näkee meidän päiviimme, näkee ilmestyskanavia myöten sekä näkyjen että unien tulevan, niin Joel profetoi näin. Hän sanoi, että teidän nuorukaisenne näkyjä näkevät ja teidän vanhuksenne unia uneksuvat. Juutalaiset rabbit selittävät tätä heidän oman profeettansa ajatusta näin. He sanovat, että kun on uskossansa nuori, niin koko ajan haluaa kokea ja nähdä ja elää Jumalassa. Mutta sitten kun vuosia kuluu, kun vuosikymmeniä kuluu, kun alkaa tottua kaikkeen, mitä tapahtuu hengen maailmassa, niin sitten aina silloin tällöin nukahtaa. Ja niin Jumalan täytyy näiden tällaisten nukahtavien, pitkään kristittyinä kulkeneiden, rutiineihin tottuneiden kristittyjen sisäiseen maailmaan puhua vain silloin, kun he ovat unessa. Koska silloin he eivät pysty sanomaan, mutta Jumala, älä nyt vaivaa minua, minä tiedän tuon kaiken, minä opin tuon 35 vuotta sitten. Ja tämä, mitä sinä nyt näytät, olenhan minä tiennyt tämän, Jumala, älä nyt vaivaa minua tällaisella. Jumala puhuu vanhuksille unessa. Ja nyt sinä voit kuvitella minusta aivan mitä haluat, mitata minun ikääni ja sijoittaa minut aivan mihin haarukkaan sinä haluat, kun minä sanon näin, että näiden kesän kummallisten viikkojen aikana, lähes kahden viikon ajan, luultavasti 2 tai 3 vuorokautta ei mahdu tähän, mitä nyt sanon sinulle. Mutta lähes kahden viikon ajan aloin tottua siihen, että kun menen makuulle yöllä, joko minä herään yhden kerran nähtyäni aivan selvästi Jumalan antaman uninäön, tai minä herään useamman kerran yön aikana, voidakseni kirjoittaa kuin tuollaisena jatkokertomuksena päiväkirjaani sitä, mitä Jumala näyttää ja missä hän opettaa minua. Minä olen puhunut tästä aihepiiristä 3 kertaa Helsingissä. Niitä äänitteitä ei ole täällä saatavana. Minulla on ollut alusta alkaen tiedossa, että tulen 4 puhetta pitämään, jossa minä käsittelen yhtä montaa tällaista profeetallista ilmestysunta, jotka Jumala on antanut. Olen tietoinen siitä, että ei 5, ei 6, ei useampia. Mitä tahansa useampia voi olla, niin ne eivät kuulu tähän hetkeen, mitä me nyt elämme. Nuo 3 ilmestystä, jotka olen Helsingissä ottanut esille, en mene niihin sen enempää kuin että sanon, että yhdessä ilmestyksessä minä sain elää häissä. Älä nyt tee vääriä johtopäätöksiä. Minä olin, mikä se on, best man sulhaspoika häissä. Juoksin sinne ja tänne ja hoidin tätä ja tuota. Tiedättekö, kuka oli sulhanen? Emeritus-arkkipiispa John Wikström. Ne olivat 3. John Wikströmin häät. 2 ensimmäistä hääjuhlaa. Ensimmäinen edesmennyt vaimo, sitten toinen vaimo. No entä tämä 3. hääjuhla? Ennen kuin sanon, mitä siinä tapahtuu tässä ilmestyksessä, niin mainitsen, että John Wikström oli puettu kiireestä kantapäähän valkoisiin vaatteisiin, valkoinen solmi ja valkoinen kukka rinnustassa. Ja hän sanoi minulle, että veli Leo, nämä ovat elämäni eriskummallisimmat häät. Nyt minä jätän jälkeeni pidän roskana. Kaikki ihmisopit, kaikki kirkkopoliittiset näkemykset, kaikki kirkolliset riidat, kaiken tällaisen. Minut vihitään nyt Jeesuksen Kristuksen yksinkertaisen seurakuntalauman kanssa. Minä en sano tästä mitään enempää kuin vain sen, että tämä tapahtuma siinä uninäyssä avaa minun eteeni sellaisen ajan täällä Suomessa, jolloin Jumala on vetävä erottava rajalinjan niin sanotun kristikunnan keskellä. Rajalinjan yhdelle puolelle jää se niin sanottu kristikunta, jolle rakkaus sanaan ja Herraan on toisarvoinen asia rinnastettuna valtiovallan suosioon ja lopulta antikristuksen suosioon. Mutta siellä rajalinjan toisella puolella, siellä minä näen ihmeellistä tapahtuvan. Siellä on Jumalan yksinkertainen, vaeltava, pyhiinvaellusmatkalla maasta taivaaseen oleva kansa. Tuossa vaiheessa kaikenlaiset erottavat tekijät, seurakunta, nimikkeet, kirkkokuntanimikkeet, herätysliikenimikkeet, kaikki tämä on kadonnut. Ja minä huomaan, että rajalinjan tuolta puolelta, niin sieltä hypähtää miestä ja naista tuolle puolelle. Ja minä en tiedä, onko tämä John Wikströmin tapaus todellakin Jumalan ilmoittama profeetallinen ennakkotieto siitä, mitä on tapahtuva. Mutta se on kummallista senkin tähden, että on paljon mahdollista, että suomen ruotsinkielisen hiippakunnan seuraava piispa tästä syksystä eteenpäin, kun vaalit suoritetaan, on Wikströmin poika, joka ilmoittaa, että hän taistelee piispan paikasta Porvoossa yhden lipun alla, jonka yhtenä korkeimpana tunnustushuutana on tämä. Kirkon täytyy vihkiä homoseksuaalit ja kirkon täytyy jopa suostua siihen, mitä Tukholmassa on hiljattain tapahtunut. Tukholmassa on uusi piispa, joka on julkinen lesbo. Nainen, homoseksuaalinainen, joka elää julkisessa suhteessa toisen naisen kanssa, joka ylpeästi tunnustaa, minä olen lesbo. Ja hän on nyt Tukholman piispa. Kaikenlaisia asioita tuli tuossa ilmestysunessa vastaan, minä en mene enempää siihen. Mutta sinä ehkä ymmärrät vähän tästä, mitä se merkitsi minulle ja miksi sanoin jossakin vaiheessa lähes joka yö vaimolleni, että yhtäältä on niin jännittävää ruveta nukkumaan ja toisaalta vähän pelottaa ja kauhistuttaa, mitä nyt taivas näyttää. Mutta sieltä tuli kymmenkunta profeetallista ilmestyssanomaa, ja olen niiden äärellä, niin kuin sanoin, ollut hieman ja puhunut niistä hieman. Ja nyt tänä iltana viimeinen niistä uninäystä, ilmestysnäystä, josta minulla on lupa puhua hengessä. Se ankkuroituu tähän tekstiin, minkä olen lukenut. Ja minä sanon näin, ota vastaan se, mitä jaan, jos sallit minun käyttävän aikaa tunnin verran. Sitten junani lähtee Helsinkiin ja te pääsette tänne rukousalttarille. Hannu rukoilee. mutta myöskin rakkaat Juha ja Sanna ovat rukouspalvelussa. Ja me koimme Joensuussa, että Jumala käytti Sannaa erikoisella tavalla naisten, sellaisten suljettujen, naisen elämään kuuluvien asioiden kohdalla hänen ojennetun kätensä. Joten tulkaa, muodostakaa nämä rukousanot täällä, kun tulemme jälkikokoukseen, ja antakaa Herran auttaa ja palvella teitä. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä jälkikokous alkaa, niin minä, jos Herra suo, niin olen junassa matkalla Helsinkiin. Nyt aihe, josta minä haluaisin tunnin verran sinun kanssasi jakaa jotakin. Sinä tiedät, jos se liittyy johonkin ilmestykseen, joka on tullut unessa, ja minä kerron sen sinulle muutamassa minuutissa. Mutta salli minun jakaa sinun kanssasi kuitenkin otsikko, niin kuin olen kirjoittanut sen muistiinpanoihin. Tässä se on. Jäävätkö yhtä lihaa olevat rakkaamme ahdistukseen, kun yksi otetaan ja toinen jätetään? Minä mainitsen useampaan otteeseen lapset, koska se on tuossa Raamatun tekstissäkin esillä. Mutta lapset edustavat Raamatussa sitä kokonaista puuta, jonka juuret ovat siellä suvun alussa. Lapset edustavat sen viimeistä versoa. Ja kun me puhumme lapsista, jos sinulla ei ole omia lapsia, jos sinä olet perheetön, niin muista, että Raamattusi sanoo, että eräänä päivänä niillä, jotka eivät ole synnyttäneet, joiden rintoja ei ole koskaan lapsi maidon tähden imenyt, heillä on enemmän lapsia kuin niillä, jotka ovat synnyttäneet kohdustansa lapsia. Me puhumme hengellisestä lapsesta. Ja muista myöskin, että tähän käsitteeseen mahtuvat puolisot, miehet ja naiset, veljet ja sisaret, sukupuu kokonaisuudessaan. Jumala on sukuja pelastava Jumala. Nyt, veljeni Markku, joka on tullut teille tutuksi miehenä, joka pitää huolta siitä, että kaikki nämä lopulta satoja kiloja painavat esineet ovat paikoilla, että ääni kuuluu, että syntyy äänitteitä ja että auto liikkuu tiellä ja näin poispäin. Veljeni Markku oli minua vastassa, kun tulin junalla Tampereella. Hän istuu tuolla koneitteensa takana. Ja hän tietää, että tämä on totta, mitä minä sanon nyt. Minä olen matkalla ostamaan junalippua paluumatkaa varten. Ja minä kuljen rautatieasemalla Tampereella lehtipisteen ohitse. Siinä on yksi pyörivä hyllyteline, jossa on vieraskielisiä sanomalehtiä. Ja kun minä katselen tuota telinettä tapoihin, niin aina kuuluu katsella, mitä uutisia maailmalla on liikkeellä, niin minun katseeni pysähtyy tähän englantilaiseen iltapäivälehteen Daily Mailiin, jolla on erittäin suuri painos, jossakin parissa miljoonassa kappaleessa liikkuu tämän lehden painosmäärä. Lehden kylmästi seisoi vieressä, kun hänen 2-vuotias lapsensa kidutettiin kuoliaaksi. Minä en tiedä, mitä minä voin teille tästä kertoa. Äiti on synnyttänyt useampia lapsia. Tässä vaiheessa, kun tämä tapahtuu, hän elää miehen kanssa, joka on pedofiili, huumeiden käyttäjä, alkoholisti, väkivallasta tuomittu, jonka nuorin uhri, jonka hän raiskasi, oli 2-vuotias tyttö. Tämä pari ja heidän lapsensa elävät tämän miehen veljen alivuokralaisena, joka myös on tuomittu pedofiili. Tässä taloudessa on 20 ihmistä. Pieniä lapsia, vähän vanhempia lapsia, aikuisia. Ja kaikki nämä aikuiset, tavalla tai toisella, miehet ja naiset, käyttävät pedofiilisesti hyödyksi poikia ja tyttöjä tuossa kodissa. Viranomaiset tietävät tämän. Mutta Britanniassa lastensuojeluviranomaisella ei ole oikeutta puuttua tällaiseen. Kunnes tulee se päivä, jolloin tämä pieni lapsi tuossa kulmassa. Te olette aikuisia. Voinko minä puhua teille, niin kuin asiat ovat? Kunnes tämä pieni lapsi vuorokausia kestävän jatkuvan raiskaamisen seurauksena kidutetaan kuoliaaksi hänen äitinsä katsellessa vieressä, mitä tapahtuu. Ja ymmärrä, viranomaiset tietävät, että tuossa huoneistossa tapahtuu hirveitä asioita. Voi olla, että muistikuvani ei ole oikea, mutta minulla on se mielikuva, että 16 kertaa lastensuojeluviranomaiset yrittävät puuttua tähän, mutta on olemassa jokin kummallinen kuilu, joka estää lastensuojeluviranomaisten toiminnan johtamasta suoraan poliisin toimintaan. Poliisi tarvitsee jotain todisteita ennen kuin se tekee, mitä se tekee. Ja lastensuojeluviranomaisen raportti ei riitä todisteeksi. Daily Mail mainitsee, katsokaa etusivua. Tämä kuva vapautettiin viime yönä, muutamaa minuuttia ennen keskiyötä. Nimet päästettiin julkisuuteen. Katsokaa ja nähkää Britannian kaikkein vihatuimman äidin kasvot. Kun pysähdyin tämän lehden eteen ja ostin sen veljeni Markun ollessa paikalla, minä sanoin hänelle, että minä pistän sen näiden dokumenttien joukkoon, josta minä tiesin, että minä tulen jotakin sanomaan tänä iltana. Mitä minulla on näissä dokumenteissa? Muutamia rivejä ja tilastoa siitä, mitä tapahtuu niin sanotun kehittyneen, lainausmerkeissä vain, ei voida käyttää tätä muuta kuin lainausmerkeissä, sivistyneen länsimaailman lainauskiin. Ja toisaalta kehittyvän lainausmerkeissä sivistymättömän maailman kesken. Ja joka rivillä on kysymys lapsista. Kuuntele. Kehittyvässä maailmassa kasvaa lapsia. Kaikki, jotka ovat alle 5-vuotiaita, missä tahansa he elävät. Siis Afrikassa, Oseaniassa, Aasiassa, kehittyvässä maailmassa. Joku sanoisi kolmannessa maailmassa. Kasvaa lapsia, jotka vartuttuansa teini-ikäisiksi, mitä ilmeisemmin eivät omista minkäänlaista kokemusta eikä minkäänlaista tietoa, joka ankkuroituisi nimeen Jeesus. Siinä pisteessä ollaan nyt. lapset, jotka eivät ole Afrikassa, Aasiassa, Oseaniassa vielä 5 vuotta täyttäneitä, mitä ilmeisimmin, ellei Jumala lähetä valtavaa vuodatusta Pyhässä Hengessä, nämä lapset eivät tule tietämään mitään Jeesuksesta 10 vuoden kuluttua. Eikä heidän alueillansa ole ketään, joka puhuisi Jeesuksesta tai kokoaisi ihmisiä seurakuntiin Jeesuksen jalkojen juurella. Kehittyvässä maailmassa vain 3% kouluikäisistä lapsista käyvät jossakin merkityksessä seurakunnissa. Kouluikäisistä lapsista. Neljä-12-vuotiaista lapsista kehittyvässä maailmassa elävät tieteen mukaisesti korjaamattomien emotionaalisten tunne-elämän häiriöiden satuttamina. Heistä ei koskaan tule eheitä ihmisiä. Neljä-12-vuotiaista kehittyvässä maailmassa elävistä lapsista elävät elämän olosuhteissa, joissa he ovat emotional or behavioral problem slaves, orja emotionaalisten ja käyttäytymisongelmien alla. Minä siteeraan YK:n tilastoa. Entä sitten, niin kuin sanoin, tämän sivistyneen maailman alueella, kehittyneessä maailmassa, 1 000 000 lapset ovat orjia. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kehittyvästä maailmasta on tuotu lapsia kehittyneeseen maailmaan. Heidät on kuljetettu sellaisten valtioiden kautta, jotka ovat portteja kehittyvän ja kehittyneen maailman kesken. Ja tuossa porttivaltiossa, jollaisia ovat esimerkiksi Euroopassa Albania ja jotkut toiset Balkanin valtiot. Serbia muun muassa. Näissä valtioissa nämä pienet lapset, useasti 4-5-6-vuotiaat, on opetettu seksuaaliorjiksi. Heille on opetettu kaikki mahdolliset seksuaalisen miellyttämisen muodot ja tavat. Ja sitten heidät on myyty edelleen muslimimaailmaan. Saudi-Arabiassa tällaisia lapsiorjia sijoitetaan kuningassuvun haaremeihin. Heitä käytetään joku aika, heidät surmataan, heidät poltetaan krematorioissa tuhkaksi. Miljoonat lapset näkevät nälkää. Täällä, kehittyneessä maailmassa. Ja miljoonia lapsia koulutetaan rikollisuuteen. Opetetaan varastamaan. Tekemään kaikkea, mikä on rikollista. Ja sitten on jotakin sellaista, niin kuin tämä tänään nostamani lehti kertoi. Minä menen juuri siihen, mitä Herra näytti minulle taivaallisessa ilmestysunessa. Mutta jotta sinä olisit nyt oikealla tavalla viritetty käsittämään, mikä on Jeesuksen mielipide tästä kaikesta, mitä me tässä olemme avanneet, niin sinun kannattaa muistaa yksi asia. Jeesus näyttää pientä lasta. Ja hän puhuu aikuisista, jotka viettelevät pienen lapsen elämän. Ja tämä yksi Jeesus, joka saapui taivaasta pelastamaan kadotettua, tuomaan elämän kuoleman paikalle. Tämä on se Jeesus, joka puuttuansa siitä, miten aikuinen voi vietellä pienen lapsen, sanoo, että parempi olisi, että aikuinen, joka viettelee pienemmän lapsen, kiedottaisiin myllyn kiveen ja hukutettaisiin Genesaretin järveen. Tätä Jeesus ajattelee lapsen arvosta. Tätä Jeesus ajattelee aikuisista, jotka viettelevät pienen lapsen. Muistatko tekstin, minkä olemme lukeneet? Me tulemme siihen heti, kun olen kertonut sinulle sen, mitä tässä uni-ilmestyksessä olen kokenut. Tuona yönä, jolloin näen sen, mitä näen, ja kirjoitan sen muistiin päiväkirjaani. Ja tässä edessäni on kopio päiväkirjani sivusta, jota minä katselen, jotta minä otan esille vain sen, mitä todella tiedän, että olen merkinnyt muistiin. Tuona yönä, näkemättä itseäni kertaakaan näissä uni-ilmestyksissä, minä tiedostan, että minä olen korkean vuoren huipulla. Ja minä katselen sieltä alas. Ja sinne alas, mihin minä katselen, siellä minä näen kuin tiivistelmänä asutetun maailman, jossa suuret nykyaikaiset rakennukset ovat rinta rinnan viidakkomajojen kanssa. Ihmiset, jotka pystyn näkemään vuoren huipulta, ovat sekoitus kaikkia ihmisiä, joita maapallolla tällä hetkellä elää. Minun vieressäni on mies. Minä en siis näe itseäni kertaakaan, mutta tiedostan, että tässä olen ja vieressäni on mies. Minä oletan, että hän on Jumalan enkeli. Mies sanoo minulle, että se mitä sinä et näe täältä ylhäältä, ovat kahleet tuolla alhaalla, viidakkomajassa yhtä hyvin kuin pilvenpiirteessä elävien ihmisten jaloissa ja käsissä. Mutta hän sanoo, minä annan sinulle avaimen. Ja hän sanoo, mene ja avaa kahleet. Avaa kahleet näitä sidotulta ja kahleetulta ihmiseltä. Ja minä lähden, jälleen minä en näe itseäni, minä vaan tiedostan, että minä olen matkalla alas. Ja ensimmäisenä näen vanhan miehen, joka todellakin on kahleissa sekä käsissä että jaloissa. Minulla on avain. Minä menen hänen tykönsä ja sanon, että minä voin avata sinun kahleesi. Ojenna käteesi. Mies ojentaa kätensä. Minä käytän avainta ja kahleet kirpoavat hänen käsistäänsä. Minä olen valmistautumassa kumartumaan hänen jalkojensa suuntaan, kun mies onnellisena siitä, että hänen kätensä ovat vapaat, niin lähtee näin tällä tavalla hyppien liikkeelle. Ja minä hämmästynä sanon, että hei, tämä sama avain avaa myöskin sinun jalkojesi kahleet. Hän ei kuuntele minua. Hän on onnellinen, kun kädet ovat vapaat. Hän hyppii ja hetken kuluttua hän kaatuu. Eikä hän pääse ylös sieltä, mihin hän on kaatunut. Sitten minä katselen toisia ihmisiä. Tiedän, minulla on valtuudet avata jokaisen kahleet, jotka suostuvat siihen. Olen kirjoittanut päiväkirjani muistiinpanoihin näin, että seuraavassa vaiheessa minä näen naisen, jota minä lähestyn. Ja kun ojennan avainta hänen kahleitansa avatakseni, niin hän pelästyy. Minä yritän rauhoittaa häntä. Mitä enemmän minä yritän rauhoittaa häntä, mitä lähemmäksi minä tulen, mitä minä näytän avainta hänen silmiensä edessä, minä voin päästää sinut vapaaksi, niin sitä enemmän kauhuissansa tämä nainen huutaa. Ja minä pystyn tiedostamaan hänen äänensä, mitä siitä muodostuu. Mene pois, mene pois, mene pois, mene pois. Minä pelkään, minä pelkään, minä pelkään, mene pois, mene pois. Minä en väsytä sinua kertomalla kaikkia niitä asioita, mitkä olen merkinnyt tähän päiväkirjani sivulle. Mutta minä menen yhteenä viimeisen asian. Näen ensimmäisen lapsen. Ensimmäisen lapsen tuossa massassa, jonka keskellä kuljen kahleita päästävä avain kädessäni. Pienen pojan, jonka joku on potkaissut nurin. Hän makaa kasvoillansa maassa. Hänen kätensä ovat kahleissa, hänen selkänsä takana, hänen jalkansa ovat kahleissa. Minä kumarun hänen viereensä. En aloita avaimesta. Minä kysyn häneltä, voinko minä auttaa sinua? Kyllä, kyllä. Ole niin hyvä. Auta minua, vastaa poika. Hän ei näe minua. Hänen kasvonsa ovat painetut hiekkaan. Minä käytän avainta. Avaan käsikahleet. Avaan jalkakahleet. Olen varustautunut siihen, että kun poika käsittää, että hän on vapaa, niin kuin lintu, joka lähtee häkistä lentoon, hän nousee ja lähtee juoksemaan ja menee johonkin. Mutta ei. Poika avullani nousee seisaalle. Katselee minua pitkään. Ja lausui yhden kysymyksen. Kysymys on tämä. Voitko myös avata ystävieni kahleet? Ja kuin huomaamatta siihen ympäristöön, ryömien, polvilla kulkien, hypäten, on tullut valtaisa joukko lapsia. Jotka helisyttävät kahleitansa. Ja he huutavat näin, niin voitko sinä avata myös meidän kahleemme. Ja minä alan avata. Ja minä huomaan, että nyt ei tarvitse enää kääntää edes avainta jokaisessa kahleessa. Liittää vain kuin koskettaa, niin kahleet kirpoavat. Ja lasten määrä kasvaa, kasvaa, kasvaa. Lopulta ei tarvitse edes koskettaa. Riittää, kun heilutan tällä tavalla. En näe itseäni, sinä ymmärrät, mutta minä käsitän, mitä tapahtuu. Minä näen itseäni siitä syystä, että tämä voi olla sinä tai sinä tai sinä tai kuka tahansa. Se on samantekevää, kuka tässä nyt esiintyy. Se ei ole samantekevää, että Jeesus antaa valtuudet sille, joka tämän tekee. Voi heiluttaa vain näin. Ja siellä kaukana, satojen rivien päässä, tuhansien rivien päässä, siellä missä lapsimassa minun näyssäni yhtyy horisonttiviivaan, niin kaikkialta kuuluu nyt kolmas lasten lause. Olen vapaa, olen vapaa, olen vapaa. Ja sitten niin kuin jokaisena yönä, jos vaimoni olisi tässä, hän voisi todistaa tämän sanallisesti. Niin kuin jokaisena yönä on tapahtunut noina kertoina, kun olen herännyt tällaisen kokemuksen jälkeen tai keskellä tällaista uni-ilmestystä, niin minä herään nyt. Ja me ollaan kaksi asiaa kirjoitettavana muistiin. Se, mitä on tapahtunut, mutta myöskin se yksi raamatun sana, joka on pyhän hengen polttamana minun hengessäni, sillä jokainen näistä uni-ilmestyksistä on raamatun sanalla selitettävissä. Ja tämä sana on se, jonka me olemme lukeneet. Tule siihen takaisin nyt kuultuasi tämän. Neljäs Mooseksen kirja. 14 jae 31. Mutta teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisen saaliiksi, heidät minä vien sinne. Mihin? Kysymys on lupauksen maasta. Heidät minä vien sinne. Ja he saavat tulla tuntemaan sen maan, jota te halveksitte. Jota itse olisi menettänyt yhtään mitään siitä voimasta, mikä on tässä Raamatun kohdassa, niin jo matkallani Euroopassa ja sitten Suomeen tultuani, olen istunut ja lukenut paitsi alkukielisiä tekstejä sanakirjojen välityksellä, hebreaa, kaldeaa, arameaa, vulgaate käännöstä, kreikan kielellä, vanhasta testamentista, kaikkea tätä. Olen myöskin lukenut noin 50 erilaista kulttuurikielillä olevaa raamatun käännöstä. Ja olen merkinnyt muistiin tähän näin muutaman näistä luetuista käännöksistä, jotta sinä saisit mahdollisimman voimallisesti alkukieleen ankkuroituvan yhteenvedon siitä, mitä tässä jakeessa sanotaan. Katso nyt kirkkoraamattuasi. Katso tuota jaetta sellaisena kuin se on täällä luettu ja kuin se on edessäsi. Ja kun sinä katselet, niin minä saan kertoa, että rakkauden lahja tänään oli 6084 euroa. Me annamme kunnian Jumalalle. Tässä tulevat muutamat, ehkä luen teille kolme käännöstä. Erittäin paljon on käytetty New International Version englannin kielellä. En ole kovin suuri tämän käännöksen ystävä, mutta tämä käännös ilmaisee asian näin, sanatarkasti käännettynä suomeksi. Ja mitä tulee lapsiin, joista sanoitte, että heidät viedään ryöstettyinä pois, niin minä itse tuon heidät nauttimaan siitä maasta, jonka te olette hyljänneet. Siis Jumala sanoo näin, te vanhat, te kymmeniä vuosia Herran kanssa kulkeneet. Te, joille lupaus on annettu. Te, joita on kutsuttu lupauksen maahan. Te olette hylänneet sen, mitä Jumala on luvannut. Mutta minä otan teidän lapsenne ja vien heidät maahan, jotta he saavat nauttia siitä, mitä lupauksen maassa on. Se on yksi käännös. Tässä tulee numero 2. Teologit käyttävät, kielitieteilijät samalla tavalla tehdessään käännöksiä, vähemmän niin sanotussa maallikkokäytössä olevaa Bible in Basic English-nimistä tekstiä. Ja kuuntelee, mitä siinä lukee. Ja teidän pienimpänne. Joista te sanoitte, että vieraat kädet ottavat heidät. Ymmärrätkö, miksi minä en voi lukea? Ajattele tuota Daily Mailia, jonka minä näytin sinulle. Ja teillä lapsenne, joista te sanotte, että vieraat kädet ottavat heille ja tekevät heille mitä tahtoo. Minä otan heidät sisälleni. Ja he tulevat näkemään minussa sen maan, jota te ette ole tahtoneet ottaa. Ja kestä vielä yksi viimeinen käännös. Young's Literal Translation. Ja mitä tulee teidän vastasyntyneisiin, joista olette sanonneet heidät synnytettyänne? Heistä tulee vain uhri jollekin. Minä olen jo ennalta vienyt heidät sisälle lupauksen maahan. Ja he tulevat tuntemaan ja nauttimaan siitä maasta, jota vastaan te potkitte koko ajan. Tässä on kolme käännöstä, noin 47 lisää. Mutta summa tässä kaikessa on tämä. Kun henki vuotaa kaiken lihan päälle, kun me tulemme siihen aikaan, josta Joelin kirjan toisessa luvussa profeetallisesti puhutaan, niin monet meistä, jotka olemme kulkeneet Herran kanssa niin, että meistä on tullut aikuisia vuosiemme määrää ajatellen kulkeessamme kristillisessä elämässämme hänen kanssaan. Monet meistä tulemme jopa potkimaan sitä jumalallista todellisuutta vastaan, jonka pyhä henki on laskemassa meidän päälle. Mutta samanaikaisesti tässä ajassa sudet ja pedot etsivät pieniä lapsia, jolloin Jumala sanoo, kun henki vuotaa, kun taivasten valtakunta räjähtää yhden lopullisen kerran ihmisten keskellä ja pelastettujen luku tulee sisälle ja tempaus tapahtuu ja saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Kun tämä tapahtuu, niin minä, hyvä paimen, etsin pienet karitsoni. Minä löydän heidät rotkoista, minä löydän heidän laaksoista, minä löydän heidät vuorten huipulta, minä löydän heidät ja minä itse vien heidät minussa sisälle siihen lupauksen maahan. Lue niihin pyhiin lupauksiin, jotka on annettu viimeiselle sukupolvelle. Kun minä olen kirjoittanut tämän muistiinpanoihin, sulkenut päiväkirjan, palannut takaisin unen maailmaan, niin Jumala antaa vielä lyhyen jatkon tähän. Ja jotenkin minä ymmärrän, että kaikki se, mikä nyt näkyy, tapahtuu Jerusalemissa siinä rakennuksessa, mitä esitellään, mitä olen itse näyttänyt matkatovereilleni vuosikymmenien aikana, kymmenet kerrat. Rakennuksessa, mitä nimitetään yläsaliksi, paikaksi, missä tuliset kielet laskeutuivat. Minä löydän itseni sieltä. Mutta se, mitä ei ole tuossa rakennuksessa koskaan ollut, eikä ole tänäkään päivänä, on seuraava. Näyssä minä näen, että tämän korkean rakennuksen puoliväliin on rakennettu lattia. Lattia niille, jotka ovat yläosassa yläsalia, ja katto niille, jotka ovat alaosassa. Ja näille, jotka ovat yläsalin yläosassa, joihin tämä rakennelma on siis muodostunut lattiaksi. Nämä muistelevat, mitä tapahtui tällä paikalla 2000 vuotta sitten. He muistelevat, mitä Jumala on tehnyt. He elävät muistoissa. Ei vain 2000 vuoden ikäisissä vanhoissa ensimmäisen historiallisen kristillisen helluntapäivän muistoissa. He muistelevat hengen vuodatuksia kirkkohistorian ajalta. Meidän juuremme ovat siinä, mitä tapahtui Asuusa kadulla. Meidän juuremme on siinä, mikä tapahtui Walesissa. Meidän juuremme on siinä, mikä tapahtui Tampereella. Meidän juuremme on siellä ja meidän juuremme on täällä. Ja he muistelevat menneitä. Mutta kuuntele. Alimmainen kerros on tupaten täynnä pieniä lapsia. Näitä pieniä lapsia, joita minä sain nähdä aikaisemmassa osassa tätä ilmestystä, miten he pääsivät vapaaksi, kun hän heilutti avainta heidän suuntaansa lopulta. Ja nämä pienet lapset, heidän kasvonsa ovat nostetut ylöspäin kohti kattoa, mutta kun ne katselevat kattoa kohti, ei se ole samanlainen kuin lattia niiden alla, jotka seisovat yläkerroksessa. Kun ne katselevat kattoa kohti, se on kirkas, kaunis Jumalan sininen taivas. Eikä ole yhtään pilveä taivaalla, vaikka taivaasta tulee vettä kaatamalla. Katsohan, tuo vesi ei ole sitä vettä, joka jos minä kaadan tämän, kastaisi tuon maton. Ei. Tuo vesi on kaikissa sateenkaaren ja kaikissa prisman väreissä kimaltelevaa taivaallista kristallikastetta. Se on hengen kaste, se on hengen vuodatus, luvattu ja ennustettu tapahtuvaksi ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Ja se laskeutuu näiden pienten lasten päälle. Ja kun me vanhat muistelemme menneitä, niin nämä pienet lapset juoksevat tämän kasteen alta ja sanovat, maailma odottaa meitä. Siellä on sidottuja lapsia. Meidän täytyy mennä avaamaan. Me olemme saaneet kasteen, me olemme saaneet täyteyden taivaasta. Meidän täytyy mennä avaamaan heidän kaaleensa. Rakkaat aikuiset kristityt, emmehän me anna tämän hetken kulkea ohitse. Mitä minä tarkoitan? Meillä on muutama hetki aikaa ennen kuin junani lähtee. Ja tämä tunti on vielä täyttämättä. Minä toivon, että minä pystyisin lukemaan kyynäneet tällä vitsä. Avaa minun kanssani kuitenkin Raamatun teksti, joka on 5. Mooseksen kirjassa. Viides Mooseksen kirja. Olen merkinnyt luvun 31 avattavaksi. Ja sieltä katsomme jakeisiin 12 ja 13. Viides Mooses 31, 12 ja 13. Kokoa kansa, miehet, naiset ja lapset sekä muukalaiset, jotka asuvat porttiesi sisäpuolella, että he kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa teidän Jumalaanne ja tarkoin pitämään kaikki tämän lain sanat. Ja että heidän lapsensa, jotka eivät vielä sitä tunne, kuntana. Täällä sisko kysyi kesken puheeni, mikä prosentti se on? Viisi prosenteista. Sillä Jumala on tekemässä jotakin nyt. Että heidän lapsensa, jotka eivät vielä sitä tunne, kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa teidän Jumalanne. Niin kauan kuin elätte siinä maassa, johon menette Jordanin yli ottamaan sen omaksen. Me sanomme, Jumala, anna tuon herätyksen tulla, anna tuon tapahtua, anna lastemme ja heidän jälkeisen sukupolven vielä, kun ennen kuin Herra tulee, niin kokea tätä kaikkea. Mutta tuossa oli ehto. Meidän täytyy mennä sisälle lupauksen maan. Ja niin pitkään, kun me elämme Jumalan lupauksista kiinni pitäen, niin kuin mies, joka vanhassa testamentissa riippuu alttarin sarvissa ja sanoo, minä en päästä sinua ennen kuin sinä siunat. Meidän täytyy mennä sisälle lupausten maahan. Meidän täytyy mennä sisälle Jumalan lupauksiin. Meidän täytyy riippua kiinni niissä lupauksissa, jotka sanovat meille, kun me kysymme, mitä minun tarvitsee tehdä, että minä pelastun. Ja vastaus kuuluu yllättävänä ja kummallisenakin. Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun huonekuntasi. Usko Herra Jeesukseen, sinä pelastut, kiitos, ei sano Herra odota, ja myös sinun huonekuntasi. Meidän tarvitsee pitää kiinni lupauksesta. Me olen kirjoittanut tätä iltaa varten. Aamupäivällä kodissani yhteenvedon siitä, mitä noin nopeasti Raamatussa edeten, olen huomannut Jumalan kykenevän ja haluavan tehdä lasten kanssa, kun kysymys on hänen pelastavista teoista. En tiedä, montako kohtaa luen sinulle, mutta ehkä puolisen kymmentä tai vähän enemmän. Lapset ovat täysivaltaisia osapuolia kaikkien Jumalan liittojen kanssa. 5. Mooses 29, jakeesta 10-13. Lapset. Jumalan tahdossa ovat oikeutetut ja velvoitetut kuulemaan, miten heille luetaan jumalallisen elämän osviittoja silloinkin, kun heidän luonnollinen järkensä ei ymmärrä mitään siitä, mitä heille luetaan. Mutta katsohan, se on se hullutus, joka pelastaa. Minkä ikäinen teidän kuopuksenne oli? Hetkinen.
Sanoin itseni tästä, että niin ja aamen. Meidän Johannes oli 2,5-vuotias, kun pääsiäisen alla 2,5-vuotiaana luin hänelle lastenkirjasta Jeesuksen ristissä. Ja omassa sydämessä oli epäusko tunnustaa sen, että tämä ei voi ymmärtää tästä yhtään mitään. Mutta aivan ihmeellisesti Pyhä Henki avasi hänen ristin salaisuuden ja hän julisti sen meille takaisin saarnaasi ja ymmärsi paremmin kuin me itse.
Joten älä anna eksyttäjän tulla valehdella ja sanoa, että täytyy odottaa, kunnes on rippikoulu iässä, että voi alkaa puhua taivasten valtakunnan salaisuuksia. Oli, minä olen tulossa siihen kyllä. Mutta täytyy sanoa tämä huomautus tähän. Kohta, jonka minä viittaan, jota kannattaa tässä yhteydessä lukea, on kokonaisvaltaisesti 5. Mooseksen kirja luku 31. Minä kohotan siitä esille jakeesta 9.13, mutta pyydän lukemaan koko luvun 31. Lapset ovat oikeutetut, ja Jumala itse toimeenpanee sen heidän sisimmässään, ylistämään ja kiittämään Jumalaa hänen siunauksestaan. Meidän Juliamme täytti 2,5 vuotta viime kuukauden 26. päivä. Me juttelimme puhelimessa. Minä tuolla takahuoneessa juuri ennen Hannu Grönruusen alkulaulun virittämistä. Julia on alkanut päiväkodissa maanantaina. Päiväkodin tapoihin kuuluu se, että ensimmäisen jopa toisenkin viikon ajan niin molemmat vanhemmat tai jompikummi saa olla siellä mukana. Minä tulin eilen junalla Jyväskylästä Helsinkiin. Ja puhelin soi junassa ja vaimoni soitti ja hän sanoi, että me olemme nyt rukoilemassa iltarukouksen Julian kanssa. Ja Julia haluaa rukoilla isän puolesta. Ja Julia rukoili näin. Ja Jeetut tiunaa iskää Jusassa. Ja nyt Julia halusi puhua minun kanssani. Oli aivan hetki aikaa. Pieni hetki, 1 sekunti. Ja hänen äitinsä sanoi hänelle, että iskalla on kova kiire, iskä menee saarnaamaan. Vain ihan jotain vähän sen. Jeetu tiunaa isä Jusassa. Moikka. Mistä 2,5 vuotta sopii sen? Pyhästä Hengestä. Minä en tiedä, miten sinun teologisesi menee tähän, mutta minä uskon, että kun pieni lapsi syntyy tähän maailmaan, niin hänen suljettujen silmäluomiensa takana päivän levon aikana, joka on aika pitkä, niin kuin sinä tiedät, niin hän elää niitä tilanteita, joiden keskeltä hän lähti taivaasta. Minulla on Raamatun jakeita, mutta minä en edetä antaa niitä. Mutta minä uskon, että siinä samassa vauhdissa, kun lapsi sitten joutuu tekemisiin niiden voimien kanssa, jotka saavat hänet Aadamin jälkeläisenä, jotka ovat yksi toisensa jälkeen kielteisiä, niin hänen taivastietoisuutensa myöskin himmenee. Mutta vanhemmat, kun te olette pitäneet päivän tai viikon tai kuukauden tai vuoden ikäistä lasta sylissänne, niin totisesti kun minä sanon tämän sinulle, joskus 3 viikon ikäisenä, kun Julia oli tuossa minun käsissäni ja minä katselin hänen silloin avoimia silmiänsä, niin minä kuulin, miten joku kuiskasi ja sanoi minulle, katso syvälle noihin silmiin. Ne ovat katselleet Jeesusta ennen kuin hän lähti teidän keskellenne. Katsele syvälle, ikuisuus on noissa silmissä. Ja katsellessasi vanno kaikki näkevän Jumalan kasvojen edessä, että mitä sinun isänä tulee, niin sinä et koskaan, et koskaan, et koskaan, et koskaan, et koskaan tee mitään, joka rikkoisi taivaskuvan noiden silmien takana. Raamatun teksti tuohon, mikä liittyy Jumalan tekojen ylistämiseen pienen lapsen hengessä. 5. Mooseksen kirja 16, jakeesta 10, jakeeseen 14. Joosua 8.35 mukaisesti pienet lapset kuulevat Jumalan sanoman. Ja Esran 10. luvun 1. jakeen mukaisesti, tämä on aivan järisyttävää, mutta se lukee sanassa. Pienet lapset Jumala pistää itkemään aikuisten syntien tähden. Nehemia 8:1-8 opettaa, että pienet lapset ymmärtävät Jumalan sanaa paremmin kuin aikuiset. Ja Joel 2 tuo hengen vuodatuksen ylistys. Laulu tuo korkea veisu siitä, mitä Jumala on tekemässä maailmassansa tänään. Tuo luku opettaa, niin lukekaamme, mitä se opettaa. Joel 2. Joel 2. Katsomme jakeisiin 15 ja 16. Puhaltakaa pasunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Nyt ymmärrä, se mitä Raamatun kielessä sanotaan on tämä, että ihmisen on osallistuttava siihen, mistä on kysymys. Kuuluttakaa pyhä paasto. On paastottava. Pasunan ääni kutsuu paastoamaan. Pasunan ääni kutsuu tulemaan ja olemaan yhtä juhlakokouksessa. Kootkaa kansa. Pitäkää pyhä seurakuntakokous. Kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset. Ja sanokoot, säästä Herra kansaasi, äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi. Miksi pitäisi sanottaman, missä on heidän jumalansa. Älä mene sanomaan, että ihmisen järki on valloitettu leikkaamaan tämän Jumalan sanan kohdan kahtia. Älä mene sanomaan, että vain vanhukset pystyvät täyttämään tämän. Näiden kahden ääripään kohdalla, kun toisessa päässä ovat imeväiset. Älä mene sanomaan tällaista, sillä sinä poljet silloin hänet jalkoisi, joka sanoo, että Jumala on valmistanut itsellensä ylistyksen. Keneltä? Lapsilta ja imeväisiltä. Minä en tiedä, ymmärrämmekö me. En tiedä, ymmärränkö itse, en tiedä, ymmärrätkö sinä, mitä aikaa me nyt elämme. Mutta on olemassa vain yksi herätys. Vain yksi sellainen Jumalan pyhän hengen työ, joka täyttää sen ennustuksen, yhden ainoalaatuisen ennustuksen, jossa puhutaan siitä, miten viimeisenä päivänä, kuin yhtä hyvin luonto kuin ihmisen viha kulkee kansasta toiseen ja tuhoaa valtakunnana kansan toisensa jälkeen, on olemassa yksi ainoa ennustus, joka sanoo meille, millä tavalla Jumala on valmis säästämään kokonaisia kansoja. Ja se sattuu olemaan meidän kristittyjen Raamatussa ennustus, joka lopettaa vanhan testamentin ilmoituksen. Ja sitten me avaamme jo Matteuksen sen jälkeen. Joten katso minun kansani Malakian kirjan 4. lukuun. Malakia 4. Jakeen 5 lopulla mainitaan, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Missä on pelastus tuosta suuresta ja peljättävästä päivästä? Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen. Ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Lue Raamattuasi mistä suunnasta mihin tahansa. Kysy, missä on ehto siihen, että Jumala voi säästää Suomen niemen? Missä on ehto siihen, että Jumala voi säästää jonkun minkä tahansa maan ja alueen? Tämä on ainoa vastaus. Minä väitän käsi kohotettuna Jumalan edessä. Tämä on ainoa vastaus Raamatun 66. kirjassa. Ainoa vastaus kansakunnalliseen heräämiseen, joka pelastaa meidät tuhosta, on se, että kodit alkavat eheytyä, että isät ja äidit tekevät parannusta, että luovutaan aviorikoksista, luovutaan valheista, luovutaan synnistä, katsotaan lapsia kasvoista kasvoihin, tehdään parannusta ja aloitetaan alusta. Se on ainoa tie. Ja niin kuin me kylvämme, tai niin kuin me luimme Raamatusta muualta, kun me pidämme kiinni lupauksista, niin kuin me kylvämme, niin me saamme niittää. Ja lapset tulevat. Kodit eheytyvät. Mutta se tapahtuu tässä järjestyksessä. Isien ja äitien on syytä luopua valheesta. Meidän on syytä luopua kaikesta siitä, millä me parantelemme itseämme ja kieltäydymme tunnustamasta totuutta siitä, miksi elämästä on tullut sellaista, kun siitä on tullut. Ja meidän tarvitsee mennä ihmisten luokse, jota vastaan me olemme rikkoneet, pyytää anteeksi ja sopia. Meidän tarvitsee elää Kristuksen anteeksi antamus lihaksi omassa elämässämme. Ja me olemme kylväneet siemenen, joka saa meidän lapsemme ja meidän nuoremme, vaikka se ei näkyisi heti julkisesti, syvästi pohdiskelemaan, mitä tämä on. ja sitten Pyhä Henki tekee lopun. Hän kääntää lasten sydämet vanhempien puoleen, kun hän on saanut kääntää vanhempien sydämet lasten puoleen. Minä uskon, että Jumala on ottava lapset ja nuoret ainutlaatuisessa herätystyössänsä kohteeksensa ennen kuin pelastettujen luku on täysin. Minulla ei ole mitään epäilyä, ei mitään teologista, ei mitään minkäänlaatuista epäilyä siitä, etteikö näin tulee tapahtumaan. Mutta tragedia on siinä, että se ei pelasta meidän maatamme. Jumala antaa lapsi- ja nuorisoherätyksen. Hän antaa. Mutta se ei pelasta meidän maatamme. Koska isien ja äitien synnit huutavat kostoa Jumalan istuimen edessä. Meidän täytyy kääntyä. Ja siitä se alkaa. Millainen Jumala sinulla on? Otatko sinä vakavasti hänen mahdollisuutensa? Annatko sinä Jumalan tehdä se, mitä hän haluaa tehdä? Annatko sen tapahtua tänä iltana? Jotenkin vaan on niin, että minä uskon, että meitä johdetaan tässä nyt siihen, että ennen kuin mitään muuta rukouspalvelua on, niin meidän tarvitsee vanhempina, myöskin iältämme vanhempina kristittyinä, joka tavalla. Meidän tarvitsee asettua nyt Jumalan kaikki tietävän, kaikki näkevän olemuksen alaisuuteen. Ja sanoa hänelle, puhu Herra. Minä kuuntelen nyt. Herra, puhu, jos on jokin synti. Mikä tahansa. Joka versoo kirousta täällä Suomen niemellä. Jos tämä synti on minun elämässäni, puhu siitä minulle nyt. Veressä ja tulessa, Jumala, minä haluan repiä sen. Sinun avullasi ja voimassasi juuri näen elämästäni. Ja sitten minä pyydän, että se aukko, joka elämäni tulee, niin sinä täytät sen nopeasti Pyhällä Hengellä. Vuodatat itsesi minuun. Ja Jumala, vaikka minä niin mielellä otan armolahjoja vastaan, niin olkoon tämä sinun rukouksessa nyt. Niin Jumala, nyt minä pyydän en hengen lahjoja, vaan hengen hedelmää. Nyt minä pyydän rakkautta, kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, kykyä antaa anteeksi, kykyä kestää. Nyt minä pyydän sitä, että sinun henkesi hedelmät alkavat kasvaa minun elämäni puussa ja että ne näkyvät. Ja Herra, auta minua tänä iltana päättämään, että minä totisesti rakennan sillat sinne, missä ne ovat ehkä vuosia, vuosikymmeniä sitten menneet poikki. Minä menen sen ihmisen eteen ja minä pyydän anteeksi. Minä menen lasteni eteen ja minä sanon, olen ollut tämmöinen isä. Olen ollut tämmöinen äiti. Anna minulle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä anna minulle anteeksi. Rakkaat, se on ainoa tie, joka Jumalan sana viitoittaa meille näiden viimeisten päivien kohdalla kansalliseen pelastumiseen. Ainoa tie.